aivan aluksi haluan kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisista.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Oikein hyvää huomenta täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Varhaishuomenet kaikille vaan.
Koivuallergiset varhaishuomenet kaikille. Ja täällä myös Matti Parpala, joka ei kärsi allergiasta, mutta aamuherätyksestä kyllä.
Äänin niin. 2-1 Politbyroa päättää, että nyt kässätään allergioista.
Enemmän
koivuallergiasta kuin aamuherätyksestä.
Niin. Nimenomaan.
Joo, fair enough. Voidaan palata näihin hallitusohjelmaneuvotteluihin vielä jakson lopulla, mutta aloitetaan ensin puheenjohtajavaaleista, joita on siis tässä tämänä vuonna käytävänä oikein kaksin kappaleen. Aloitetaan vaikka sosiaalidemokraattien puheenjohtajavaalista, jossa ehdokasasettelu on juuri päättynyt ymmärtääkseni. Eli siellä on sitten kaksi ehdokasta. Ei Antti Lindtman pääse ratsastamaan ihan ilman vastaehdustajaa ainakaan ehdokasta voittoon, vaan odotettavissa on ehkä tiukkakin skaba Krista Kiurun kanssa. Vai onko? Nythän on meillä poikkeuksellinen mahdollisuus tässä demarikuiskaa ja Juhan kanssa kuulla, että mikä on todellinen tilanne.
No Antti voittaa.
No niin.
Voidaanko me tällaista vihreästä seuraavaksi?
Seuraava aihe.
Niin siis usein niin kuin ihmisille, jotka eivät ole puoluepolitiikassa mukana, niin tiedoksi saatettakoon, että ani harvoin on semmoinen tilanne, että puolueessa ajatellaan sisäisesti, että on hyvä, jos ei käydä vaaleja. Vaan nimenomaan ikään kuin se, että puheenjohtajaksi pyrkii useampi ihminen, niin sitä pidetään tällaisena. Evelina Heinäluoma teki videon, jolla oli silleen, että elävässä kansanliikkeessä, no aika henkitoreissaan on, jos tässä loppumetreillä niin kun saadaan se toinen ehdokas, mutta anyway, niin tavallaan se, että sitä pidetään tärkeänä, että on muitakin kuin yksi ehdokas, ja se liittyy myös osittain siihen, että silloin tavallaan julkisuudessa käydään keskustelua siitä puheenjohtajavaalista, eli puolue pääsee olemaan agendalla sitä kautta, ja päästään tuomaan niitä niin kuin puolueen linjoja esiin. Niin itselleni tuli mieleen, kun Krista Kiuru ilmoittautui tähän vaaliin, että hän tekee tässä, hän on siis puolueessa suurien palvelusten tekijä ollut, kunnostautunut tässä viime vuosina sellaisessa oppositiokaudella, edellisellä oppositiokaudella, myös tällä niin kuin edellisellä hallituskaudella. Eli hän niin kuin ikään kuin takes one for the team ja lähtee käymään sitä puheenjohtajavaalia nyt tässä, mutta tuskin itsekään on mitenkään erityisen, tai luulen, että hänen olevan niin kuin erittäin tietoinen siitä, että hän ei tässä kisassa tule menestymään. Tämä on minun niin kuin arvioni tästä asiasta.
Niin ja ehkä vielä kun tässä nyt jotain, jotenkin joku, nyt en muista toimittajan nimeä, mutta joku toimittaja analysoi, että nyt taas niin kuin nämä demarien sisäiset jakolinjat repesivät auki, kun tuli Lindtmanille haastaja, niin kyllä nimenomaan Antti Lindtmanin oletettavasti päässä, mutta myös taustajoukoissa, niin on isosti toivottu sitä, että tulee puheenjohtajakilpailu, koska paitsi että siitä saa just tämän Sinin mainitseman huomioon, niin se on myös selkeästi vahvempi mandaatti sen jälkeen toimia puheenjohtajalle, kun on käyty vaali.
Aito vaali.
Se unohtuu, vaikka Lindtmanilla on nyt erittäin vahva asema, ja sen takia tosiaan erittäin suurella todennäköisellä hän jäsenäänestyksen voittaa, ja sen jälkeen puoluekokous hänet valitsee, niin se vahva asema unohtuu aika nopeasti sitten siinä arjen politiikan teossa. Sen sijaan, kun voi sitten palata kuitenkin siihen, että oli PJ-vaali ja hän se voitti, niin se auttaa siinä alussa sen homman haltuun ottamista. Sitten tässähän nyt on käyty keskustelua myös siitä, että onko tässä nyt sitten niin kuin jotenkin niin kuin vasemmistolaisemman sosiaalidemokratian ja oikeistolaisemman sosiaalidemokratian välinen linjavaali. Ja siis eittämättä on niin, että kun vaikka Hesari analysoi näiden kahden ehdokkaan vaalikoneen vastauksia, niin tällaista niin kuin talouspoliittista pientä eroa sieltä on nähtävissä, mutta sitten on kuitenkin niin, että molemmat on ollut aivan keskeisesti vaikuttamassa SDP:n nykyiseen linjaan. Lindtman nimenomaan aivan niin kuin keskeisesti myös tässä talouspoliittisessa ajattelussa mukana, että mun mielestä on niin kuin, nyt jotenkin haetaan ehkä vähän jotain sellaista niin kuin ruusujen sota meininkiä sellaiseen paikkaan, jossa sitä ei kyllä aidosti ole nähtävissä. Toki varmasti pieniä linjaeroja on, ja eittämättä varmasti myös yksi motivaatio Krista Kiurulle voi olla se, että hän pääsee myös omia ajatuksia tuomaan esiin. Ja kyllähän PJ-vaali on myös aidosti, vaikka nyt puhuttaisikaan mistään elävistä tai kuolleista kansanliikkeestä, niin kyllähän se on siinä puolueorganisaatiossa tapa käydä keskustelua siitä, että mitä me ollaan, keitä me ollaan ja mitä me halutaan tehdä. Ja kukapa ei tavallaan haluaisi niin kuin tällaiseen keskusteluun sitten osaltaan vaikuttaa.
Niin, mielenkiintoista on tietysti myös se, että jos tosiaan on niin, että linjoissa ei oikeastaan ole juurikaan eroa, niin sittenhän tämä niin kuin vaalikoneesta bongattu ihan silleen tuntuvakin sijoittumisero näillä eri akseleilla, mikä Lindtmanin ja Kiurun väliin meni, jossa ensinnäkin mielenkiintoista oli se, että Kiuruhan oli huomattavan paljon lähempänä SDPn keskustaa kuin mitä Lindtman oli. Lindtman oli selkeästi erottu niin kuin tavallaan oikeistolaisempana niin kuin niiden HSN-vastauksen perusteella ainakin. Mutta jos tosiaan tosielämässä on niin, että heillä ei juurikaan ole linjaeroa, niin sittenhän pääsemme taas siihen, että itse asiassa hehän sitten ovat vain profiililtaan erilaisia ja vaalikoneessa on haluttu profiloitua erilaisiksi. Ja miksi näin on? Johtuuko se niin kuin esimerkiksi vaikkapa siitä, että Lindtman on mies ja haluaa siksi profiloitua oikeistolaisemmiksi, koska miehet keskimäärin ovat oikeistolaisempia, vai mistä tuo ero niin kuin itse asiassa sitten tulee?
Tässähän me emme tietenkään pääse heidän päänsä sisään tai heidän kampanjatiimiensä päänsä sisään, että kuka on, niin kuin, ketkä ovat pohtineet, että tämä on niin kuin järkevää tehdä näin, mutta mielestäni tässä niin kuin toistuu, me ollaan ennenkin puhuttu näistä tietyistä profiloitumiskysymyksistä ja muista, niin tässä se niin kuin näkyy. Ja tästä me tullaan niin kuin just siihen, että välttämättä sitten vaalikoneet eivät niin kuin ennusta sitä niin kuin käyttäytymistä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla sitten, kun niitä tehdään niin kuin arjessa niin. Niitä poliittisia päätöksiä. Koska sitten kuitenkin pragmatismi yleensä tulee niin kuin idealismin tielle niin kuin näissä asioissa myöskin monesti. Että.
Niin ja siis molemmat heistä ovat kotivaalipiireissään erittäin suosittuja poliitikkoja, joten mä en ole ihan varma, että missä määrin sitten. Voihan se olla, että se on jonkun tällaisen profiloitumisen ansiota, mutta jotenkin ajattelisin, että tässä tilanteessa niin heillä ei ole ehkä tarvetta sellaiseen taktikointiin, kun ehkä sitten vaikka niin kuin tuoreimmilla kansanedustajaehdokkailla saattaa olla, että se oma tuki on kyllä aika vahvasti siellä niin kuin olemassa jo. Ja sitten on hyvä muistaa myös se, että vaikka SDP:ssä on tällä hetkellä ja on historiassa ollut vahvoja puheenjohtajia ja varmasti tulee vahvoja puheenjohtajia, niin ei se puheenjohtajan asema ole mitenkään ehdoton, vaan siellä on aika vahva puoluekoneisto, joka on niin kuin vuosikymmenten mittaan muovautunut sellaiseksi, joka pystyy sitten kuitenkin tavallaan, tai se ei ole niin kuin yhden henkilön show, joten siis vaikka tavallaan niin kuin eittämättä jotain tiettyjä linjaeroja onkin, niin kyllä sen puheenjohtajan pitää pystyä kuuntelemaan sitä ympärillä olevaa porukkaa.
Niin, mutta niin siis varmaan on, että jos puheenjohtajan, tai kun oletetaan, että Sanna Marin ja hänen profiilinsa on ollut sellainen asia, joka on tuonut puoluetta merkittävästi lähemmäksi vasemmistoa ja vihreitä ja auttanut kalastelemaan niillä verkoilla, niin jos Lindtmanin profiili on, mikä on enemmän selvästi tämmöinen keskilinjalainen, en mä tiedä, voiko sanoa lipposlainen demari ja mitä se tarkoittaa, mutta jos sellainen vaikutelma syntyy, niin todennäköisesti se ainakin vaikeuttaa sitten kalastelua siellä demareiden ja korjaan vasemmisto ja vihreiden vesillä.
No jää nähtäväksi.
Jää nähtäväksi, on niin kuin, että onko näin.
Tämä on niin kuin munakana ongelma sen suhteen, että tavallaan muuttiko Sanna Marinin valinta puheenjohtajaksi jotenkin sen puolueen äänestäjäkunnan, mun mielestä ehkä pikemminkin se potentiaalinen äänestäjäkunta oli muuttunut jo ennen sitä. Ja ehkä niin. Se keskeisesti tavallaan niin kuin osana tavallaan sitä rakennemuutosta, joka on muuttunut myös vasemmistoliiton äänestäjäkuntaa, ja sitten vielä niin kuin yhtenä sysäyksenä perussuomalaisten jytkyvaalivoiton myötä, ja siinä missä sitten ehkä semmoinen niin kuin vasemmistokonservatiivisempi äänestäjäkunta saattoi siirtyä perussuomalaisten äänestäjäksi. Ja tässä suhteessa se niin kun katsoo demarien aktiivikenttää ja sitten niitä tutkimuksia äänestäjäkunnasta, niin se on aika vahvasti siellä niin kun vasemmistoliberaalissa kentässä se niin kun potentiaali. Voi sitten olla, että Lindtmanin profiililla puhutellaan vielä vielä vähän enemmän sitten poliittisista keskustajista äänestäjiä saa nähdä. Nythän oli eka Gallup vaalien jälkeen, joka on siis ehkä merkityksettömin Gallup kaikista Gallupeista, mutta ainakaan vielä tässä ei näkynyt mitään.
Mutta puhutaan siitä silti.
Mitään muuta siirtymiä kuin ehkä se niin kuin perinteinen niin kuin winner's bandwagon ilmiö, joka yleensä näissä näkyy.
Mm.
Kyllä.
Niin en mä tästä Gallupista vetäisi vielä kauheasti johtopäätöksiä, mutta kyllä niin kuin varmaan on niin, että vaikka se potentiaalinen äänestäjäjoukko on jotain ja se on tietyllä tavalla ehkä stabiilimpi, niin sittenhän se yksi tosi iso kysymys sitten vaaliurnilla on se, että onnistutko aktivoimaan sitä omaa potentiaalista joukkoasi. Ja tässä näissä vaaleissa vaikkapa nyt vihreät kuuluisasti tässä asiassa epäonnistui rytisemällä ja taas demarit varmaan onnistui poikkeuksellisen hyvin ja sitten nyt nähdään, että mikä osuus siitä onnistumisesta oli nimenomaan sen niin kuin erittäin näkyvän ja vaikutusvaltaisen puheenjohtajan ansiota. Ja et siinä mielessä niin kun kuka tahansa valitaankin, on se nyt sitten Lindman tai kuka tahansa muu, niin tämä tulee olemaan niin kun merkittävä ylämäki voitettavaksi. Et jos pystytään pysymään näissä numeroissa, niin miten se tehdään, että pystyttäisiin pysymään näissä numeroissa tai ehkäpä vielä parantamaan kohti ensi eduskuntavaaleja. Se vaatii varmasti oppositiopolitiikalta sit paljon.
Paineet on valtavat joka tapauksessa, että se on ihan selvä.
Mm. Ja siis tietysti hallitustahan ei ole vielä muodostettu.
Mä veikkaan, että tuleva hallitus saattaa antaa myös hyvää vetoapua.
Se on just näin, mutta sit tietysti...
Siltä tuntuu kyllä, joo.
Pitää vielä, mutta sitten pitää pystyä vielä niinku erottumaan tietyllä tavalla päävastavoimana.
Kyllä.
Ja tämähän oli sitten taas asia, missä sitten vaikka silloin... Ville Niinistön oppositiokaudella niin kuin se oli vähän epäselvää, että kuka oli itse asiassa pääoppositiopuolue ja se taas sitten näkyy toisaalta silloin vihreiden vaalimenestyksessä. Tämä on silleen kiinnostava seurattava teema.
Kyllä.
Puhutaanpa sitten siitä mahdollisesta toisesta oppositiopuolueesta ja heidän puheenjohtajavaalista. Eli vihreillä on myös sellainen tulossa ja asetelmat eivät vielä ole lopulliset, mutta alkaa näyttää siltä, että puolueen jäsenistä noin 60% on ehdolla varapuheenjohtajaksi, mutta puheenjohtajaksi itse asiassa ei ole ehdolla kuin kaksi. Eli Saara Hyrkkö ja Sofia Virta, jotka molemmat on nyt sitten toisen kauden kansanedustajia, toinen Saara Uudeltamaalta ja Sofia sitten Varsinais-Suomesta. Ja aika ehkä vähän eri profiilin ja taustan poliitikkoja myös. Mutta niin, jostain syystä demareista muuten ei ole kirjoitettu semmoista juttua, että onpa jännä, kun tämä puheenjohtajuus ei kiinnosta ketään, mutta vihreistä on, että sekin on tietysti tämmöinen mielenkiintoinen havainto.
Niin, ehkä siinä oli tavallaan se, että siinä tuli niin kuin aika paljon niitä sellaisia, että tai tavallaan se ero oli siinä, että vihreiltä itse asiassa aika moni ilmoittautui sillä tavalla, että harkitsen tätä asiaa. Ja sitten sitä seurasi luonnollisesti se, että aika moni ilmoitti, että en ole kiinnostunut, jolloin siitä tuli tavallaan se semmoinen, että okei. Että...
Kiva, kun piditte nimeni lehdissä 2 viikkoa, niin, mutta en olekaan kiinnostunut harkittua asiaa.
Nimenomaan, että demareissa tavallaan tämän tyyppistä ikään kuin, niin kuin ei samalla tavalla ollut nähtävissä. No joo. Mutta kiinnostavahan on siis se, että varapuheenjohtajaksihan siis vihreillä on Tunkua. Ja mun mielestä siis, nyt sanon hirveän asian, mutta monella tavalla ne kiinnostavammat ihmiset ovat tunkemassa sinne varapuheenjohtajistoon eikä puheenjohtajistoon. Että mulle itselleni niin kuin se, kun Sofia Virta on niin tuntematon ja tavallaan hänen linjansa on niin tuntematon, niin on hirveän vaikea. Ja sitten varmaan kyllä Saara Hyrkkökin niin kuin suurelle yleisölle, että mehän toki tunnemme hänet ihan niin kuin silleen ihmisenä, mutta että tavallaan että suurelle yleisölle nämä puheenjohtajaehdokkaat ovat molemmat sellaisia, että heistä ei oikein tiedetä. Niin siinä ei niin kuin ole semmoista samanlaista versus, että kun me puhutaan Antti Lindmanista ja Krista Kiurusta, niin kuin suurella todennäköisyydellä tuolla peruskadun talla ja tietää, että kenestä me niin kuin puhutaan.
Tämä oli yksi harvoja kertoja, kun minkään puolueen varapuheenjohtajan vaalia on kuvattu kiinnostavaksi, mutta ehkä se on totta. Sinänsä mun mielestä PJ-vaalissa on niin kuin samaa mieltä siis Sinin kanssa oikeastaan kaikesta. Siinä PJ-vaaliasetelmassa mun mielestä kiinnostavaa on se, että Saara Hyrkköhän on tietyllä tavalla tällainen niin kuin niin kuin koneiston kasvatti. Hän on noussut politiikkaan järjestöjen kautta ja on selkeästi niin kuin tavallaan noussut siihen vihreiden establishmenttiin. Ja sitten taas Sofia Virta on enemmän tällainen niin kuin sen puoluekoneen tai vaikuttanut enemmän tällaisen niin puoluekoneen ulkopuolelta tulleelta ehdokkaalta, joka on itsenäisesti rakentanut toki Saara Hyrkkökin on itsenäisesti rakentanut ja kerännyt itsellensä ne äänet, mitä on kerännyt, mutta et Virtaa ehkä enemmän tällainen tavallaan niin ulkopuolelta tuleva haastaja. Toki jotkut vihreät väittää, että Ville Niinistö olisi Sofia Virran kampanjan takana, mutta sitten tästä nyt en osaa sitten sanoa, että toiset väittää myös, että se on ihan niin kuin kukkua. Kyllähän tässä on yksi asia, mitä mun mielestä niin kuin media ei ole käsitellyt vielä, mistä kuitenkin ihan yleisesti vihreiden piirissä puhutaan, eli se, että tällä hetkellä puolueen säännöissä vihreiden puheenjohtajuus on rajattu 3 peräkkäiseen 2-vuotiskauteen, eli 6 vuoteen maksimissaan, mikä tarkoittaa sitä, että se henkilö, joka tulisi nyt valituksi puheenjohtajaksi, voisi siis potentiaalisesti viedä vihreät vaalivoittoon 4 vuoden kuluttua, ja sen jälkeen tulla nykysääntöjen puitteissa syrjäytetyksi puheenjohtajan paikalta ja ehkä siltä kiinnostavimmalta ministerin paikalta kesken seuraavan vaalikauden. Ja on ihan yleinen spekulaatio, että osa näistä henkilöistä, jotka nyt ovat kieltäytyneet ja ehkä lähteneet mukaan varapuheenjohtajan vaalit, niin itse asiassa tähtäävätkin sitten tilanteen salliessa puheenjohtajan vaaliin 2 vuoden kuluttua.
Niin, se on varmasti ihan mahdollista, mutta siis puoluehallitus on ehdottomassa, että sitä kausilimitti poistetaan, tai ei poisteta, mutta että ainakin sit sitä pidennettäessä, mutta sitten toki on niin, että...
Se olisi erittäin fiksua.
Semmoinen esitys joko on tehty tai ollaan tekemässä tai vähintäänkin sellainen on tulossa puoluehallituksen pöydälle. Toki se, että meneekö se läpi, vaikka se menisi puoluehallituksessa läpi, mikä on ehkä se todennäköinen paikka, niin sitten se, että meneekö se lopulta päättävissä elimissä läpi, niin on sitten toinen asia, koska niin kuin vihreät silleen on omanlaisensa olento tässä puoluekentässä ja siellä on ihan mahdollista, että ylinpäättävä elin ei ole kovinkaan tiukasti puoluehallituksen näpeissä, niin kuin ehkä jossain toisessa puolueessa saattaa olla.
Ylipäättäväli puoluekokous ei luota omaa harkintakykyänsä siis.
Niin, juuri näin. Se on täysin mahdollista. Mutta toi olisi niin kuin muuttumassa. Et mä en ole ihan varma, että siis joo, että toki toi on voinut vaikuttaa harkintaan, mutta sitten kun kyllähän noi ihmiset myös tietää, että tämmöinen muutos on mahdollisesti tulossa, niin musta tuntuu, että se odottelu 2 vuoden päähän niin kuin tämän takia, niin se on enemmän tämmöinen niin kuin jotenkin sisäsiistimpi perustelu sille, että oikeasti pelataan vaan niin kuin kylmää valtapolitiikkaa, että odotetaan, että lähteeköhän tämä oppositiokausi nyt sitten tämän uuden johdon niin kuin voimin kauhean hyvin etenemään ja tarjoaisiko tämä sitten paikan niin kuin lähteä niin kuin haaskalle 2 vuoden päästä tai 4 vuoden päästä. Mä luulen, että ja sitten kun tämä on niin kuin vähän silleen politiikassa epähieno perustelu, niin sitten vedotaan johonkin tämmöiseen tekniikkaan.
Kyllä.
Niin, ja sitten ihmisillä on varmasti myös monia henkilökohtaisia syitä. Panu Laturi ja Esa Suominen Ylen haastattelussa hyvin analysoi sitä, että miten raadulliseksi politiikan tekeminen varsinkin puheenjohtajille on muuttunut, ja varmasti osaan sitäkin niin kuin punninnut. Ja onhan sitten myös se, että kyllähän vihreät on puolueena tosi vaikeassa paikassa. Siellä pitää käydä aika hankalia sesikeskusteluja, tehdä aika isoa muutostyötä ja ihan isoa säästämistä, minkä takia ei ne johtopaikat tässä niin kuin ihan lähiaikoina välttämättä kovin hohdokkaita ole. Päinvastoin saattaa saada aika paljon niin kuin kuraa niskaansa omilta.
Joo, siis epäilemättä olisi kivempi tulla 2 vuoden päästä puheenjohtajaksi, kun ei ole tarvinnut olla niin kuin potkimassa väkeä ulos puoluetoimistolta ja niin edelleen, että joku olisi hoitanut sen likaisen työn siinä ennakkoon. Näin se varmasti myöskin on.
Leikannut jotain piirien rahoitusta tai mitä siellä sitten tehdäänkään.
Niin, ja kaikkien eri niin kuin tietysti spesiaalijärjestöjen, että siellä on kuitenkin naiset ja nuoret ja kaikki muut, niin kuin, jotka varmasti muistaa sen, että kuinka paljon heiltä niin kuin eurolleen, että kuinka paljon otettiin ja kuka se oli, joka ne allekirjoitti ne päätökset ja niin edelleen. Että.
Just näin.
Juuri näin.
Ja sitten huhujen mukaan niin kuin vieläkin on, on niin kuin joitain harkintoja siihen PJ-kisaan osallistumiseksi on, mutta kyllähän se nyt alkaa näyttää, kun viimeisiä päiviä viedään, että välttämättä ei enää uusia siihen liittyisi. Ja sitten tosiaan tulee tämä jäsenäänestys.
Kuka on vielä ilmoittamatta?
Niin, itse asiassa tosiaan toi Bella Forsgren oli vielä auki, mutta hänkin taisi nyt ilmoittautua sitten varapuheenjohtajakisaan tässä. Ja
Kyllä.
Näin on, totta. Joo, mutta tosiaan tämä niin kuin jäsenäänestystä lähestytään ja sitten varmaan, niin kuin, kuten tässä aikaisemmin kuvattiin, niin suuressa yleisössä kumpikaan puheenjohtajaehdokas ei ole vielä super tunnettu. No nyt sitten se, että kuinka tunnettuja kumpikin heistä on sitten omalla kentällä ja niin edelleen, niin se jää nähtäväksi että, ja sitten tietysti just vähän, että minkälaista profiilia halutaan. Että halutaanko semmoista niin kuin politiikan liemissä ja järjestöliemissä keitettyä niin kuin kokenutta sitä kautta vai sitten selkeästi enemmän tämmöistä vähän niin kuin haastaja-asetelmasta tulevaa, niin sitäkin on vaikea ennakoida täysin. Mutta jotenkin arvelisin, että kyllä tässä ehkä sitten kuitenkin kokeneemman järjestöjyrän, jos saadaan sellaiseksi, voi varmasti kutsua, vaikka ei se olekaan ehkä kaikkein määrittelevin termi, niin voi olla, että sen puolelle jäsenistö sitten kääntyisi.
Kyllä ihmiset, jotka ovat huvanneet nuoruutensa järjestöissä, niin ovat hyviä politiikassa.
Oi apua.
Niin siis itse olemme ihan saman ongelman piirissä.
Kyllä, nimenomaan ongelman. No sitten vielä mainittakoon se, että vihreillähän on myöskin sitten puoluesihteerikisa, jossa on tällä hetkellä
ennen kuin kaksi. Ennen kuin mennään puoluesihteereihin, saatko sanoa puheenjohtajista vielä?
Saat.
Vielä
saat, tietysti. Tämä on meidän podcast.
Kiinnostava tosiaan tämä niin kuin skapalainen kahden välillä sinänsä, mutta mähän menin ennakoimaan Saaran voittoa tuossa jokunen jakso sitten ja on tullut kyllä ihan hitosti palautetta siitä ja kommentteja, ja aika moni on huomauttanut, että nimenomaan tämä jäsenäänestys vihreissä saattaa johtaa siihen, että Sofia Virta voi hyvinkin sen jäsenäänestyksen viedä, saa nähdä. Mun on vaikea nähdä, että hyvin kilpailussa poliittisessa ympäristössä sellainen puolueen puheenjohtaja, joka ei osaa olla, tai jolla ei ole niin kuin vahvaa yleispoliittista kokemusta, niin voi olla kyllä hyvin hankala pärjätä. Ja mä luulen, että jos Virta voittaisi, niin tässä voi olla hänen sitten niin kuin suuri haasteensa vielä.
Kyllä.
Niin, joo, ja siis erityisesti just tuossa puolueessa, jossa niin kuin ollaan kuitenkin aika silleen individualisteja, siis että puheenjohtajaa niin kuin jonkun verran tuetaan, mutta sitten kuitenkin niin kuin puheenjohtajalta odotetaan myös aika paljon silleen henkilökohtaista johtamiskykyä ja nimenomaan kykyä johtaa sitä järjestöä myös. Että se ei niin kuin riitä, että johtaa niitä politiikan sisältöjä, tai se ei riitä, että esiintyy jotenkin paljon julkisuudessa ja näin. Että et se ei yksinkertaisesti se niin kuin systeemi ei toimi niin, että just se kuitenkin se osittain miksi niin kuin Niinistön kaudella kannatus toimi ja muuta, niin oli niin kuin myös ymmärtääkseni paljolti sitä, miten voimakkaasti, niin kuin Niinistö johti, siis niin voimakkaasti, että siitä moni myöskin loukkaantui ja suuttui, niin johti sitä niin kuin puoluekoneistoa jopa niin kuin hyvin pieneen detaljiin asti. Ja niin kuin, joo, että se voi toimia myös jollain muulla tavalla, mutta kun kyse on niin kuin silleen pienen ja keskisuuren puolueen niin kuin statuksia vaihtelevasta puolueesta, niin siellä ei ole niin kuin samanlaista sellaista niin kuin viestintä, tavallaan sitä niin kuin institutionaalista muistia ja viestintäkykyä ja koneistoa ja kaikkea muuta, että siltä puheenjohtajalta tietyllä tavalla odotetaan enemmän.
Ja Niinistöllä toki oli myös erilainen puoluesihteeri, joka auttaisi varmasti toteuttamaan tätä niin kuin päätettyä linjaa.
Kyllä.
Niin, ja siis jonka kanssa myös niin kuin toiminta oli ainakin kerrotun mukaan niin kuin varsin harmonista, että se vaatii myös, ja tämähän on tavallaan yksi iso muuttuja tässä, että kuka valitaan kumpaisenkin rooliin, ja tulevatko he keskenään, ajattelevatko he puolueesta keskenään ollenkaan samalla tavalla, tai niin kuin niistä toimintatavoista ja muusta, niin se on niin kuin yksi asia, mikä on niin kuin sitten, ehkä selviää sitten niin kuin vasta tässä lähivuosien aikana.
Kyllä. Joo, ja tosiaan puoluesihteeriksi hän on nyt ilmoittautuneet Jaakko, tai kisaan ovat ilmoittautuneet Jaakko Mustakallio, Sonja Raitamäki ja
Anna Mooring.
Anna Mooring, olin aivan vallan unohtanut hänet tästä kisasta. On ihan niin kuin kiinnostavaa nähdä niin kuin sekin, että mitä siellä tapahtuu. Että toisaalta niin kuin Jaakko Mustakallio ja Anna Mooring, nyt kun kuulin näiden ehdokkuudesta, eli ei ole hirveän vahvasti nyt selvästi käyty tätä, niin hehän ovat niin kuin ihmisiä, jotka ovat myöskin julkisuudessa jo tuttuja ja ovat niin kuin olleet asiantuntijaroolissa tai lähinnä kokemus, tai toinen on ollut myöskin se kokemusasiantuntijana enemmän niin kuin ikään kuin mediassa, että on niin kuin tunnetumpi hahmo kuin Sonja Raitamäki. Mutta että sekin on kiinnostavaa nähdä, että mitä siinä tapahtuu ja minkä linjan ihminen siihen tulee. Että Jaakko Mustakalliohan on puhunut paljon siitä, että vihreiden pitäisi pystyä niin kuin tavallaan, hän on puhunut ikään kuin siitä, että vihreiden pitäisi pystyä houkuttelemaan paljon enemmän miehiä ja hän on muistaakseni tuonut esiin olevansa kaiken näköistä niin kuin metsästäjää ja miesasioista kiinnostunutta ja kaikkea mahdollista, niin ihan jännittävä nähdä, että mitä siinä kisassa käy.
Niin Jaakkohan on näistä ehdokkaista, puolustusihteiden ehdokkaista toistaiseksi saanut, jolla on niin kuin laajempaa niin kuin valtakunnallistakin tunnettuutta jossain määrin, että saa nähdä vaikuttaako se sitten vihreällä tähän niin kuin valintaan ja millä profiililla sitten haetaan. Ei ole etenkään puoluesihteerille, niin varmasti ei ole helppo paikka tulla aika paljon pienempää tai pienentyvää organisaatiota pääsee sitten johtamaan.
Niin, mutta toisaalta siinäkin on just se hyvä puoli, että ei ole tarvinnut itse olla tekemässä niitä linjauksia siinä, että miten leikataan ja keneltä ja kuka saa lähteä ja niin edelleen. Että se tietyllä tavalla pääsee sitten siitä puhtaammalta pöydältä, mutta joo, totta kai siinä sitten menetetään myös jonkun verran kokemusta organisaatiosta ja muuta. Mutta hei, puhutaan vielä lyhyesti hallitusohjelman neuvotteluista. Jäädään seuraamaan tätä vihreiden kisaa ja siitä ehkä tulee lisää muutakin tässä kevään aikana tai varmastikin.
Ja demaritkin valitsee puoluesihteeri ja siihenkin ehkä palataan vielä.
Kyllä.
Totta. No niin, totta. Siihenkin palataan, kyllä. Hallitusohjelmaneuvottelut ovat alkaneet ja Säätytalolla on kokoonnuttu ja odottavissa tunnelmissa ilmeisesti mennään. Pieniä myrskyjä on vesilasissa ollut tai ehkä silleen tämä, että ketkä puhuvat siinä avausseminaarissa ja keitä kuullaan vasta myöhemmin on niin kuin asia, joka on enemmän silleen Säätytalon ulkopuolinen ja sisäpuolinen, niin kuin sisäpuolinen ulkopuolen välinen asia. Mutta sitten aidosti neuvotteluihinkin vaikuttavia asioita saattaa olla jo tullut ilmi esimerkiksi tämä eilen keskusteltu Ylen sisältöihin puuttuminen, jossa kun Sebastian Tynkkynen nimettiin vetämään Yleäkin käsittelevää ryhmää ja Orpo kertoi, että ei tässä mitään Ylen sisältöihin olla puuttumassa ja Tynkkynen ehti jo heti kommentoida, että nyt Orpo on kyllä ylittänyt valtuutensa vai mitä hän nyt sanoo. Niin se on niin mielenkiintoista.
Meni tekemään ison virheen,
kyllä. Että se on kyllä jännittävää nyt nähdä, että missä määrin tämä niin kuin julkisuudessa poseeraaminen ja sitten mahdollinen niin kuin reaaliset tapahtumat ja neuvottelutulokset, mitä tuolta Säätytalolta sitten on mahdollista saada, niin missä määrin sitten ne kulkevat käsi kädessä.
Niin, siis ja juuri tavallaan se, että Sebastian Tynkkynen, no se ei varsinaisesti niin kuin yllätä varmasti ketään, että hän on niin kuin tässä sekoittaja osapuolena julkisuudessa käymässä tätä keskustelua, mutta siinä niin kuin huomaa hyvin sen, että perussuomalaiset ja tavallaan siinä kommentoinnissa siitä, että edelliskierroksella perussuomalaiset oli heikompia. No perussuomalaiset oli heikompia edelliskierroksella niin kuin monellakin tavalla, mutta että nyt niin kuin olemme kahden kansanedustajan erolla, meitä tarvitaan. Että siellä selvästi ollaan siellä perussuomalaisessa aika silleen voimien tunnossa. Ja sehän on nyt kiinnostavaa siis se, että ja Marko Junkkari teki mun mielestä hyvän analyysin ja kolumnin tästä Hesariin tänään ja kirjoitti nimenomaan siitä, että perussuomalaisilla on nyt selvästi erilainen strategia näissä hallitusneuvotteluissa kuin Petteri Orpolla suhteessa tähän oman eduskuntaryhmään. Eli perussuomalaisiltahan istuu siis siellä niin kuin käytännössä koko eduskuntaryhmä eri neuvotteluryhmissä erilaisissa rooleissa. Ja se on tietysti varmaan osaltaan ehkä, en tiedä onko Riikka Purran niin kuin tarkoituksellista strategiaa sitouttaa se koko ryhmä jo ennalta kaikkeen sovittuun, koska sitten kun on ollut itse sopimassa.
On varmaan ihan viisasta.
Se on varmasti ihan viisasta, joo, kyllä edellisen kerran muistaen. Mutta että nimenomaan se, että sitten kaikki ovat siellä ikään kuin olleet mukana ja kuuntelemassa ja käymässä sitä keskustelua, niin sitten ehkä kaiken näköisten irtiottojen tekeminen myöhemmin on niin kuin vaikeampaa tai ainakin korkeamman kynnyksen takana. Kun taas Petteri Orpo ei ole juuri ketään ensimmäisen kauden kansanedustajia sinne riveihin ottanut, eli on ottanut sitten kokeneemman rälssiin sinne mukaan käymään niitä neuvotteluita. Sitten tietysti jälkikäteen ja sitten toisaalta tässä samassa junkkarianalyysissä oli juuri se, että edelliskaudella kuitenkin tai edelliskerralla kävi siis niin, että sitten kuitenkin kokoomus ja keskusta veivät sitä perussuomalaisten porukkaa kuin litran mittaa siellä, koska perussuomalaiset eivät oikein ehkä hoksanneetkaan valvoa ihan kaikkea, että millä tavalla asioita kirjataan ja millä tavalla asioista sovitaan. Eli, ja nyt tavallaan Petteri selvästi julkisuudessa käy myös sen tyyppistä keskustelua, että ei ole tarkoituksenmukaista, että viimeistä pilkkua siellä täydelliseksi hiotaan ja kaikkea muuta, eli vähän niin kuin omilleenkin siinä yrittää viestittää.
Ei tietenkään ole, koska on pääministeripuolue, niin pystyy sitten lopulta määrittelemään, että miten niitä pilkkuja tulkitaan. Että silleen se, tai että mitkä asiat antavat aihetta johonkin ylimääräiseen kokoukseen ja mitkä eivät, niin sehän se,
näin se on.
On se iso ero.
Niin ja hallituksen muodossa tämä vastuu, sama kuin pääministerin vastuu, on tietenkin pitää se porukka kasassa ja toimintakykyisenä. Ja mä luulen, että Orpo niin kuin ymmärtää tämän aspektin ja tämän roolin myös niin kuin tosi hyvin. Mielestäni se on ollut ehkä hassua, miten paljon julkisuudessa jo viikkoja on puhuttu siitä, tai hyvä tovi on puhuttu siitä, että kokoomus ja perussuomalaiset tosi lähellä toisiaan, ja että sopua löytyy niin kuin helposti. Mielestäni niin kuin Jukkarin analyysi oli tosi ansiokas senkin takia, että se toi esiin sen, että molemmilla on itse asiassa niin kuin negatiivisia kokemuksia toistensa kanssa neuvottelusta, joten heittämättä sen takia tätä prosessiakin on rakennettu tällä tavalla niin kuin viisaasti verkkaiseksi, jotta tässä ehtii niin kuin molemmat puolueet jotenkin niin kuin sopeutua toisiinsa, ja sitten tässä täytyy tietenkin hallituksen muodostajan miettiä koko ajan sitä, että miten pidetään myös RKP mukana tässä niin kuin kuviossa. Mutta tämä on ihan totta, mitä Sini sanoi tuosta niin kuin viime kerrasta, kun perussuomalaiset oli neuvottelemassa, ja tämähän oli myös se Halla-ahon ja Purran niin kuin ihan osuva ja oikeutettu kritiikki Timo Soinia kohtaan, että ei Soini niin kuin tuntunut välittämään niistä niin kuin poliittisen sisällön yksityiskohdista, vaan ehkä enemmän sellaista niin kuin yleisen populistisen linjan tai tunnelman pitämisestä, eikä niinkään siitä, että neuvotteluissa sitten väännetään. Varmasti osin on niin kuin osaamattomuutta, mutta et ei mun mielestä vaikkapa Purran analyysi siitä, että kyse on myös siitä, että miten Soini sitä neuvotteluorganisaatiota johti, niin mun mielestä se on ihan osuva analyysi. Ja mä luulen, että siitä analyysistä ponnistaa se, että perussuomalaiset toimii nyt ehkä aika eri tavalla.
Niin siis, että neuvottelut ovat sillä tavalla niin kuin haastavammat, että siellä saa niin kuin moni ehkä sitten aidosti havaita olevansa laita oikeistolaisen puolueen kanssa, et ei minkään niin kuin geneerisen entisen maalaisten populistiliiton kanssa neuvottelemassa, vaan siis ihan aidon modernin ja silleen tavoitteestaan tietoisen laita oikeistopuolueen kanssa. Ja se on niin kuin eri game kuin se 2015 game.
Kyllä, juuri näin.
Näin on.
Mutta toki sitten on samalla myös niin se, mistä niin kuin kokoomuslaiset on puhunut, että perussuomalaisten neuvotteluorganisaatio on niin kuin kokematon, mikä mahdollistaa sitten sen, että se pystyy niin kuin edistämään omia tavoitteita. Niin tämäkin on osaltaan toki myös totta, että koko ryhmän osallistaminen neuvotteluihin on varmasti niin kuin monin tavoin viisasta, mutta kyllä hallitusohjelmaneuvottelut aika niin kuin ripeä rykäsy, jossa mennään niin kuin valtava määrä asioita läpi suhteessa niin kuin tosi kompleksiseen valtionhallintoon ja seuraavaan 4 vuoteen, niin kyllä siinä ensimmäisen kauden kansanedustajana voi olla aika vaikeassa paikassa, kun sitten niitä yksityiskohtia siellä niin kuin katsotaan. Mutta tämähän on niin kuin jännittävä nähdä, että missä määrin sitten missä määrin asiat tavallaan niin kuin palaakin puheenjohtajan pöytään ja onko se sitten tavallaan se tapa, missä miten perussuomalaiset varmistaa, että tai mikä on se tapa, miten perussuomalaisten neuvotteluorganisaatio varmistaa se, että kussakin ryhmässä mennään niin kuin heille sopivalla tavalla, niin mä veikkaan, että tätäkin siellä on kyllä mietitty.
Niin, siis onhan siinä varmaan, niin kuin, en nyt tiedä tarkasti, mutta olettaisin, että dynamiikka on se, että lainausmerkissä puheenjohtaja pöytään päätyvät asiat sitten tosiasiassa menee sitten niiden kokeneimpien paikalla olevien niin kuin erityisavustajatyyppisten hahmojen pöydälle ja pohdittavaksi, että mitkä siellä on sellaisia asioita, mitkä voidaan niin kuin hyväksyä ja sitten niin kuin vähän kattavammalla asiantuntemuksella harkitaan, että puuttuuko tästä jotain ja että mistä voisi löytyä kompromisseja ja niin edelleen, että ei jätetä niitä hankalia paikkoja myöskään sinne niin kuin mahdollisesti jonkun niin kuin perussuomalaisten ykköskauden kansanedustajan niin kuin pohdittavaksi tai myöskään pakoteta heitä hyväksymään jotain sellaista, mitä ei ehkä ihan täysin niin kuin vielä ymmärretäkään, kun ei ole oltu aikaisemmin tekemisissä KO-asian kanssa. Näin se varmasti on. Sitten yksi mielenkiintoinen aihe voisi vielä olla se, että millaisia pöytiä siellä on ja ketä niihin on nyt sitten nimetty ja voiko tästä vaikkapa päätellä sitten, että minkälaisia ministerivalintoja voisi tulla. No, ainakin varmaan sen verran, että keitä siellä ylipäänsä on neuvottelemassa, voi kertoa vaikkapa kokoomuksen osalta, että kenellä voisi olla mahdollisuus johonkin ministeripaikkaan, mutta sitten se, että miten ministeripaikat aidosti määräytyy ja mikä ministeriö kenelläkin on, niin on sitten vasta myöhemmin selkenevä asia. Että ihan hirveän lopullisia ei voi päätellä.
Ehkä niistä pöydistä ja ylipäätään tästä rakenteesta voi nyt sanoa siis sen, että jos miettii hallitusneuvotteluita edellisellä kahdella kaudella, niin meillä oli Juha Sipilän strateginen ohjelma, jossa selvästi niin kuin ei edes pyritty naulaamaan niin kuin kauhean yksityiskohtaisesti asioita. Ja sitten meillä oli tämä Sanna Marinin tai ensin Antti Rinteen ikään kuin ilmiöpohjaisempi hallitusohjelma, joka oli rakennettu ja nyt on niin kuin palattu sillä tavalla back to basics, että neuvottelupöydät noudattelee aika tarkalleen noita ministeriöiden rajoja ja sitä kautta sitten nähdään, että sieltä on tulossa ikään kuin ministeriökohtaisemmin nyt niitä linjan asetuksia sen sijaan, että mentäisiin jonkun yleisemmän isomman ilmiön kautta, että tässä palataan niin kuin sillä tavalla vähän niin kuin perusasioihin verrattuna kahteen edelliseen hallitusneuvottelukierrokseen.
Niin tällaista toimintasuunnitelmatyyppistä hallitusohjelmaa voitaisiin ehkä ennakoida, mutta mä en jotenkin ole jaksanut innostua mukaan tähän niin kuin T-lehtien lukemiseen siitä, että kuka on puhunut missäkin osassa neuvotteluja ja miten pöydät on jaettu, että me sitten näemme sen lopputuloksen aikana.
Niin, ja siis onhan niissä nytkin, jos ajattelee, että siellä on vaikka niitä reformipöytiä, joissa puhutaan vaikka työllisyydestä ja puhutaan niin kuin ilmastosta ja muusta, niin kyllähän ne asiat väkisin on useamman ministeriön alueella anyway, että niin kuin aika harva niistä asioista eristyy vain yhden ministeriön tai ministerin pöydälle, vaan kyllä siinä niin kuin väkisin joudutaan käymään niitä, että mitä missäkin ministeriössä pitää tehdä, jotta tämä tavoite saadaan aikaan tyylisesti.
Toki, mutta juuri se, että kun katsoo sitä ihan sitä isoa, että jos katsoo niitä kaikkia pöytiä, niin kyllä siellä on enemmän organisoiduttu ministeriöiden mukaan kuin edelliskerralla.
Ei ole yhtä maalaileva, joo, hyväksytään. Hyväksytään tämä. Jep, mutta nyt joudumme pistämään pillit pussiin tämän jakson osalta ja epäilemättä hallitusohjelmaneuvotteluiden etenemistä seuraamme tässä myös lähiviikkoina, niin kauan kuin sitä huvia kestää.
Kyllä.
Nautitaan loppuvasti.
Nautitaan joka hetkestä.
Nautitaan,
nyt sitä taas saa.
Nyt sitä saa 4 vuoden päästä seuraavan kerran.
Viimeistään.
Jep. Hyvä. Ensi viikkoon siis. Hei hei.
Moi.
Moi moi. Politbyro.